កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
តែនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសុខុនជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍5ទៀតរួមមាន FM 102ខាងខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិងខាងខេត្តកំពង់ធំហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា www.wmc.org.ka ជាទីគោរពចាតើការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានរួមចំណែកដោយម្តេចខ្លះនៅក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះនាសម័យខ្មែរក្រហមហើយថាតើការផ្សះផ្សាផ្លូវការផ្សះផ្សានោះមានវិធីណាខ្លះដែរគឺនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងនឹងធ្វើការជជែកលើប្រធានបទទួលនីតិសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះចាដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានដឹងពីនីតិវិធីឬវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះនិងសកម្មភាពរបស់ដៃគូសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការគាំពារផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះនោះដូច្នេះយើងនឹងជជែកជុំវិញអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះ
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចា៎ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមភ្ញៀវកិត្តិយសពីលោកអ្នកភត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាស់លោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយយើងក៏ស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកចាស់ជំរាបសួរលោកអ្នកភត្រាចាស
់បាទសូមជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុ102ហើយសូមជំរាបសួរអ្នកនាងសុខ
ចាចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅរយៈពេលពេញមួយម៉ោងនេះយើងនឹងធ្វើការជជែកទៅលើប្រធានបទដែលតកតងទៅនឹងទូនាទីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះហើយនៅក្នុងនោះលោកអ្នកក៏នឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ក្រុមការងាររបស់យើងដែលបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃអង្គការចិត្តសង្គមនិងអន្តរវប្បធម៌ដែលហៅកថា TPO ផងដែរហើយជាចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងសម័យខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ជាប្រធានបទទូនីតិសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះហើយភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជាលោកនេភត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាជាកិច្ចដំបូងនោះចង់ឲ្យលោកនេភត្រាជួយជម្រាបទៅដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់យើងផងដែរអំពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់សាលាក្តីចា
បាទសូមអរគុណចំពោះបច្ចុប្បន្នភាពនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនដល់សាធារណជនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការរបស់តុលាការហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងទទួលបានសិស្សានុសិស្សមកពីវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺប្រមាណជា500នាក់ដែលមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃអង្គារនិងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីស្វែងយល់ថាតើដំណើរការរបស់តុលាការនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចហើយមានទួលនីតិយ៉ាងម៉េចខ្លះគឺបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងនេះក៏ដូចជាធ្វើការចោទជាសំណួរផ្សេងៗដែលពួកគាត់ឆ្ងល់ហើយក្រៅពីនោះគឺបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងនេះគឺបានធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅវិលពិឃាតជើងឯកក៏ដូចជាសារមន្ទីរបល័យពុសាសទួលស្លែងដើម្បីសិក្សាបន្ថែមអំពីទីតាំងអក្រិតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយក៏ជាទីតាំងអក្រិតកម្មមួយដែលត្រូវបានលើកយកមកជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចការដែលតុលាការយើងបានធ្វើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយក្រៅពីនោះគឺផ្នែកផ្សេងៗទៀតគាត់បំពេញការងារទៅតាមជំនាញរបស់គាត់ហើយក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតគាត់ក៏កំពុងតែរៀបចំនៅសារណាដើម្បីដាក់ នៅពេលខាងមុខពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺបានបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើអង្គហេតុហើយបន្ទាប់ពីការស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីចំនួន114រូបដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណី61រូបហើយនិងអ្នកជំនាញ8រូបដែលដំណើរការសវនកម្មរយៈពេល274ថ្ងៃនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនិងបើកសវនកម្មធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាអញ្ចឹងពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃដល់ខែមេសាគឺភាគីពាក់ព័ន្ធនានាមានភារកិច្ចនៅក្នុងការធ្វើសារណាសង្ខេបដែលមានកម្រិតជួនកាល400ទំព័រ500ទៅ600ទំព័រដែលសង្ខេបរួមទៅលើនឹងបញ្ជាក់ថាតើអ្វីដែលខ្លួនយល់ឃើញនៅក្នុងដំណើរការសំណុំរឿង002វគ្គ2នៃដំណើរការសវនកម្មកន្លងទៅនឹងតើពួកគាត់យល់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណើរនៃការវិវត្តថ្មីថ្មីរបស់តុលាការនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទ
ចាចាអរគុណចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាប្រធានបទទូននីតិសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះចាលោកអ្នកឆ្ងល់ទេថាតុលាការជាធម្មតាលោកមានទូននីតិតែក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទេតើហេតុអ្វីបានឈានទៅដល់ផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះផងដែរនោះចា
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាឲ្យមុននឹងយើងធ្វើការជជែកលម្អិតទៅលើប្រធានបទទូននីតិសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះនោះពេលនេះក៏សូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញានុនចន្ទនីនិងលោកស្រីហ៊ុយវឌ្ឍនាដែលជាមន្ត្រីខាងអង្គការ TPO ទៅលើបញ្ហាទូននីតិនិងការផ្សព្វផ្សាយផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះចា
ចាជាដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យបងជួយណែនាំឈ្មោះនិងទូននីតិដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងចាន
ាងខ្ញុំឈ្មោះហ៊ុយវឌ្ឍនានាងខ្ញុំគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថាលើកកម្ពស់សមភាព Gender និងធ្វើឲ្យប្រសើរក្នុងការទទួលបានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្ត្រីឬក៏ជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សា Gender ក្នុងជំនាន់ខ្មែរក្រហមខាងខ្ញុំគឺធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះយើងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តនិងការព្យាបាលផ្លូវចិត្តទៅកាន់ដើមមិនដឹងរដ្ឋវិនីដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះឬក៏ជាត្រីដែលគាត់រងអំពើហិង្សា gender នៅក្នុងជំនាន់ខ្មែរក្រហម
តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់បងក្នុងការចូលរួមជាមួយជនរងគ្រោះនឹងថាតើបងយល់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចូលរួមចំណែកអីខ្លះដែរជួយដល់ជនរងគ្រោះនោះបង
ខ្ញុំគិតថាការចូលរួមដំណើរការរបស់សាលាក្តីគឺវាចូលរួមចំណែកច្រើនមែនទែនក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ដើមមិនដឹងឬក៏ជនរងគ្រោះដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពីព្រោះថាបើយើងនិយាយអំពីការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តវិញគឺយើងអាចនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមរយៈផ្លូវច្បាប់ណាមួយទៀតក៏យើងត្រូវដោតទៅលើយុត្តិធម៌ខាងផ្នែកសង្គមដែរក្នុងនោះយើងចូលរួមទាំងវិស័យដេតកាស្ដាននីតិសម្បទាទៅដល់ជនរងគ្រោះដោយជាការគ្រប់គ្រងឬក៏ការព្យាបាលផ្លូវចិត្តឬក៏ផ្លូវកាយការផ្ដល់ឲ្យនៅទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដូចជាការផ្ដល់នៅឱកាសណាការងារឬក៏ការទទួលបានសិទ្ធិស្មារតីនឹងសេរីភាពអីជាដើមខ្ញុំគិតថាគាត់ឆ្លើយតបទាំងអស់មិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទេវាចូលទៅដល់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្សះផ្សាឬក៏ទៅដល់ពិភពលោកទៀតណាទាំងក្នុងកម្រិតពិភពលោកទៀតណាវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយណាសម្រាប់ប្រទេសយើងគ្រាន់តែថាកម្រិតនៃការទទួលបានភាពជាសះស្បើយនឹងគឺវាមានកត្តាច្រើននៅក្នុងការចូលរួមណាទាំងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ទាំងកត្តាចំណេះដឹងកត្តាគ្រប់គ្រងអីផ្សេងៗទៀតណា
តាមការមើលឃើញរបស់បងថាតាកន្លងមកជនរងគ្រោះដែលបានចូលរួមការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនឹងពួកគាត់មានស្ថានភាពមិនដែរ
សម្រាប់ផ្នែកនេះខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលណាខ្ញុំគិតថាមានដើមមិនដឹងមួយចំនួនគឺយើងសង្កេតឃើញថាការចូលរួមរបស់គាត់នៅក្នុងសារក្តីគឺជាផ្នែកមួយធំមែនទែនដែលធ្វើឲ្យគាត់មានភាពជាសះស្បើយណាហើយពួកគាត់ភាគច្រើនយើងឃើញថាគាត់ជាអ្នកដែលគាត់មានចំណេះដឹងគាត់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់ដឹងថាតើទួលនីតិរបស់គាត់ក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ឬក៏ដើម្បីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ណាសម្រាប់អំពើឬក៏សង្គ្រាមកុំឲ្យកើតឡើងវិញនោះឬក៏ការចូលរួមនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសហ្នឹងយើងឃើញថាគាត់បានទទួលយកណាដំណើរការនេះជាដំណើរការព្យាសាស្ត្របាយខ្លាំងបំផុតហើយគាត់ភាគច្រើនក៏ជាអ្នកដែលគាត់មានកាហាស្ថានភាព ភាពសេដ្ឋកិច្ចបានប្រសើរដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ដើមមិនដឹងដែរប៉ុន្តែគាត់មានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្រិតទាបនិងការយល់ដឹងរបស់គាត់នៅមានកម្រិតទាបគឺគាត់មានតម្រូវការច្រើនជាងអ្នកទាំងអស់ដែលគាត់មានស្ថានភាពជីវភាពបានប្រសើរជាងមុនណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្រៅពីការចូលរួមគឺគាត់គឺត្រូវការជួយគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកសុខភាពទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមដើម្បីឲ្យគាត់នឹងទទួលបាននៅភាពជាសះស្បើយប្រសើរជាងមុន
កន្លងមកអង្គការ TPO នោះមានសកម្មភាពអីខ្លះដែរជួយដល់ជនរងគ្រោះនោះចា
៎នៅក្នុងបរិបទនេះយើងឃើញថា TPO បានធ្វើការផ្ដល់នៅតម្រូវការមួយខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះនៅយើងបានផ្ដល់ការព្យាបាលផ្លូវចិត្តយើងក៏បានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះគាត់មានសុវត្ថិភាពនិងទទួលបានការគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលគាត់អនុវត្តច្បាប់របស់គាត់នៅពេលដែលគាត់នឹងឡើងធ្វើសក្ខីកម្មឬក៏គាត់ចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសាលាក្តីយើងបានចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយណាចំណេះដឹងទូទៅនៅពេលដែលយើងចុះទៅធ្វើសកម្មភាពនៅតាមតំបន់អីផ្សេងៗហើយក្នុងនោះគឺយើងបានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើការផ្សះផ្សាដោយផ្ទាល់រវាងជនរងគ្រោះនិងជនដៃដល់ណាដែលសកម្មភាពនេះស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងរបស់អង្គការ TPO មួយទៀតដែលមិនមែនជាស្ថិតនៅក្នុងការទួលថោកទៅរបស់នាងខ្ញុំទេគឺស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងមួយទៀតដែលទទួលការជំនួយអំពី USAID
បងគិតថាតើគួរមានសកម្មភាពអីខ្លះទៀតទេដើម្បីធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះនោះកាន់តែល្អប្រសើរឡើងចា៎
ខ្ញុំគិតថាសាលាក្តីគាត់បើសិនជាអាចទៅរួចណាវាសំខាន់មែនទែននៅពេលដែលការគ្រប់គ្រងឬក៏សកម្មភាពក្នុងការផ្សះផ្សាទាំងអស់នោះវាត្រូវបន្តបានរហូតមាននិរន្តរភាពឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងឬក៏ការបង្កើននៃការជជែកគ្នាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ការកាត់ទោសក្តីគឺយើងគួរតែបន្តឲ្យមានការពិភាក្សារហូតដល់កម្រិតថ្នាក់ក្រោមហើយគួរតែមានឲ្យបានញឹកញាប់ហើយខ្ញុំគិតថាតាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះក្តីបើសិនជាសាលាក្តីគាត់អាចជួយជំរុញឲ្យមានការជួយណាពីខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលណាដើម្បីផ្ដល់នឹងការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ណារហូតដល់អស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដោយនៅក្នុងប្រព័ន្ធមណ្ឌលសុខភាពឬក៏មន្ទីរពេទ្យអីផ្សេងៗដែលជាសេវាកម្មសាធារណៈខ្ញុំគិតថាវាជួយបានច្រើនយើងសង្កេតឃើញថាជនរងគ្រោះជាទូទៅគាត់មានបញ្ហាបច្ចុប្បន្នឬក៏តកតងនឹងសេដ្ឋកិច្ចច្រើនមែនទែនដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនអាចទទួលបាននូវការជាសះស្បើយគ្រប់គ្រាន់ណាអញ្ចឹងបើសិនជាអាចស្លាក្តីមានគម្រោងណាមួយដែលជួយឲ្យជនរងគ្រោះដែលគាត់មានបញ្ហាតកតងនឹងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏បញ្ហារ៉ាំរ៉ៃណាមួយគឺគាត់មានគម្រោងនឹងដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដល់ជនរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំគិតថាវាអាចជួយបានច្រើនដែរដើមមិនដឹងភាគច្រើនគឺគាត់ចង់ឲ្យសាលាក្តីបង្កើនឱកាសដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសាលាក្តីឲ្យបានច្រើនទៀតពីព្រោះថាមានអ្នកខ្លះគាត់បានចូលម្ដងឬក៏មានមួយចំនួនគឺគាត់អត់ធ្លាប់បានចូលទេជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅឆ្ងាយឆ្ងាយអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនបើសិនជាសាលាក្តីគាត់អាចបង្កើតជាវេទិកានៅក្នុងសហគមន៍ផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យដើមមិនដឹងមានឱកាសក្នុងការមកជួបជុំគ្នាដើម្បីជជែកឬក៏ទទួលបានព័ត៌មានតកតងនឹងសាលាក្តីនឹងដំណើរការសាលាក្តីព្រមទាំងគម្រោងរបស់សាលាក្តីទៅថ្ងៃអនាគតទៀតពីព្រោះខ្ញុំឃើញថាដើមមិនដឹងភាគច្រើនគាត់អាយុច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងនៅពេលដែលសាលាក្តីឬក៏អង្គភាពផ្សេងៗដែលអញ្ជើញគាត់ពីក្នុងភូមិមកចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងខេត្តឬក៏សូម្បីតែនៅឬក៏នៅភ្នំពេញឬក៏សាលាក្តីគឺគាត់តែងរអ៊ូគាត់ចង់បានអ្នកដែលទៅជាមួយគាត់ណាបងប្អូនគាត់រួមដំណើរជាមួយគាត់ឬក៏មនុស្សច្រើនក្នុងការចូលរួមដំណើរអញ្ចឹងបើសិនជាសកម្មភាពទាំងអស់នោះបានផ្ទេមកធ្វើនៅតាមតំបន់វិញខ្ញុំគិតថាជួយសម្រួលគាត់ច្រើនមែនទែនហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានឱកាសច្រើនក្នុងការសួរណាដេញដោលទៅលើអ្វីដែលគាត់ចង់ដឹងព្រោះការធ្វើដំណើរឆ្ងាយក៏វាកាត់បន្ថយនៅដូចថាលទ្ធភាពក្នុងការសួរឬក៏ចង់ដឹងនៅអ្វីដែលគាត់ចង់ដឹងដោយសារតែគាត់ពុលឡានផងឬក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចមិនស្មនឹងកន្លែងថ្មីផងអញ្ចឹង
បងតើហេតុផលអីបានជាការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនឹងអាចជួយផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់បានឬចា
៎ទី1ការចូលរួមរបស់គាត់ក្នុងសាលាក្តីគឺស បង្ហាញឲ្យឃើញថាគាត់កំពុងតែអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់និងទុននីតិរបស់គាត់ជាដើមមិនដឹងគាត់កំពុងតែចូលរួមបង្ហាញនិងផ្ដល់ផុសតាងនេះដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញភាពពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះភាពពិតវាទលាយខ្លាំងមែនទែនត្រូវការចូលរួមអំពីផ្នែកជាច្រើនឬក៏មនុស្សជាច្រើនដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាកាលជំនាន់នោះហើយមួយទៀតគាត់ទទួលបាននូវការទទួលស្គាល់អំពីភាពឈឺចាប់របស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ចូលរួមក្នុងដំណើរការរបស់សាលាក្តីហើយគាត់ត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់គាត់ទទួលបាននូវតម្លៃរបស់ខ្លួនឡើងវិញក្រោយពីគាត់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងក្រៀមឬក៏វិបត្តិផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់គាត់ត្រូវបានបំផ្លាញអស់ជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងជំនាន់សង្គ្រាម
ជាចុងក្រោយបងមានសំណូមពរអីខ្លះដែរចា
៎ខ្ញុំមានអ្វីក្រៅពីសំណូមពរឲ្យដើមមិនដឹងក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែររបស់យើងនឹងគាត់បន្តចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌និងអនុវត្តអំពីទួលនីតិនិងសិទ្ធិរបស់គាត់ព្រោះការចូលរួមរបស់គាត់គឺជាដំណើរការមួយដែលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងឈានទៅរកការផ្សះផ្សាបានប្រសើរជាងមុនទន្ទឹមនឹងនេះដែរខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយនិងចែករំលែកពីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ឲ្យបានច្រើននេះជាមួយគ្រួសារក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកដទៃព្រោះយើងដឹងថាដំណើរការនៃការផ្សះផ្សាវាកើតចេញអំពីការនិយាយវាចេញបន្ទាប់មកយើងធ្វើការយល់ណាយល់អំពីហេតុផលអ្វីទៅជាការពិតនៅពេលដែលយើងយល់ហើយយើងធ្វើដំណើរការនៃការគេហៅថា process ដំណើរការនៃការស្វែងយល់ឬក៏ហេតុផលដែលយើងទទួលបានអំពីការយល់ដឹងរបស់យើងនឹងបានយើងឈានទៅរកការគេហៅថាលើកលែងទោសហើយវាក៏ទាមទាររហូតឈានដល់ភាពក្លាហានក្នុងការធ្វើសកម្មភាពក្នុងការលើកលែងទោសដើម្បីឈានទៅរកការផ្សះផ្សាអីជាដើម
ចាអរគុណបងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ក្រុមការងារយើងនៅថ្ងៃនេះចា
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាំវិលមកកាន់ប្រធានបទយើងវិញគឺទូនីតិសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះហើយភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកនេភត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាខាងលោកនេភត្រាជួយជម្រាបទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់អ្នកស្ដាប់ផងយើងផងដែរថាតើការជំនុំជម្រះទោសទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះបានចូលរួមចំណែកដូចម្តេចដែរទៅក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះចា
៎បាទដំណើរការរបស់តុលាការនេះគឺពិតជាបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះការចូលរួមនេះគឺតាមរយៈការលើកឡើងនៅរឿងរ៉ាវដែលជនរងគ្រោះបានជួបប្រទះដោយផ្ទាល់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអង្គហេតុនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះអញ្ចឹងដូចជាជនរងគ្រោះដោយការរៀបអភិវិពាដោយបង្ខំគឺពួកគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការឡើងមកនិយាយនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះតាមរយៈការកោះហៅទៅលើសាក្សីឬមួយក៏ដើមនឹងរដ្ឋវេនីនេះគឺដើម្បីឲ្យគាត់រៀបរាប់ឡើងនៅអ្វីដែលគាត់ជួបប្រទះពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបអភិវិពាដោយបង្ខំហ្នឹងតើខ្មែរក្រហមគាត់ធ្វើអ្វីខ្លះមកលើគាត់ជួនកាលជនរងគ្រោះខ្លះគាត់បានប្រាប់ថាគាត់អត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសគូសកលដែលជាគូជីវិតរបស់គាត់ទេគាត់រៀបអភិវិពានេះគឺដោយសារតែបង្ខំរបស់អង្គការដើម្បីជីវិតរស់ហើយពេលខ្លះគឺខ្មែរក្រហមចាប់បង្ខំឲ្យរួមដំណេកជាមួយគ្នាមានពេលខ្លះខ្មែរក្រហមលួចស្ដាប់ឬមួយក៏លួចមើលអីជាដើមដែលឲ្យគាត់រៀបរាប់មកគឺកាលពីមុនគឺពួកកាលណាដែលអត់ទាន់មានតឡាការគឺពួកគាត់មិនរៀបរាប់ដោយចំហទេមិននិយាយដោយចំហទេគឺគាត់បងប្អូនជាបរតយើងមួយចំនួនដូចដែលយើងបានដឹងហើយប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងគឺមានភាពតឹងរឹងចំពោះការនិយាយអំពីបញ្ហាផ្លូវភេទឬមួយក៏ការរួមដំណេកឬមួយក៏អីអញ្ចឹងដែលហើយមួយទៀតការមិនពេញចិត្តនឹងការជ្រើសរើសគូស្រករហ្នឹងគឺមិនហ៊ានជានិយាយឡើងទេពីព្រោះរឿងរ៉ាវនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមវាកើតឡើងវាអាចជារឿងសោកសៅឬមួយក៏រឿងអាម៉ាស់កើតឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់បានជួបប្រទះរឿងនេះគឺគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការលាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហើយបើសិនជាអត់មានតឡាការទេពួកគាត់មិនហ៊ានលាក់ទេរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដូចជាជនរងគ្រោះមួយចំនួនគឺគាត់លាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តតែម្ដងរហូតទៅដល់ឡើងមកដល់តឡាការគាត់ថាជាឱកាសមួយដែលគាត់ត្រូវតែបើកគឺមានអ្នកមីងម្នាក់ដែលជាដើមនឹងរដ្ឋប្រវេនីមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺគាត់ថា ពេលដែលគាត់រៀបអភិបាលហើយគឺខ្មែរក្រហមនៅអង្គុយមើលឲ្យគាត់រួមដំណេកតែម្ដងហើយរហូតដល់ប្រាប់គាត់ឲ្យត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចថែមទៀតផងដែរនេះខ្ញុំសុំទោសដែលលើកឡើងហ្នឹងប៉ុន្តែជាជនរងគ្រោះគាត់បានរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលគាត់ជួបប្រទេសដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងគឺការដែលគាត់លើកឡើងអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះវាជួយឲ្យគាត់បានយល់ថាគាត់និយាយចេញមកគឺធ្វើឲ្យឌួងក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងបានធូរស្រាលធូរស្រាលគឺធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺផ្សះផ្សាមួយហើយបាទពីព្រោះកាលណាដែលរឿងរ៉ាវខ្លះពេលគាត់ទុកនៅក្នុងចិត្តយូរទៅគឺធ្វើឲ្យណែននៅក្នុងទ្រូងហើយដោយអ្វីដែលខាងផ្នែកចិត្តវិទ្យាគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងគឺកាលណាដែលយើងបានរៀបរាប់ឡើងវាធូរស្បើយនៅក្នុងចិត្តបាទហើយបើសិនជាគាត់លាក់ទុកគឺវានៅបៀមនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគាត់ជួបប្រទះរឿងរ៉ាវខ្លះដែលគាត់មិនអាចនិយាយចេញមកពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល
់
គេខ្មាស់របស់គាត់ពេលប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់គាត់ឬមួយក៏ភាពអាម៉ាស់របស់គាត់គឺគាត់សុខចិត្តលាក់ប៉ុន្តែដល់ពេលអាការលាក់ហ្នឹងដែលវាយូរទៅវាធ្វើឲ្យបងប្អូនជាបរិបទហ្នឹងមានបញ្ហាហើយបញ្ហាដូចជាឈឺក្បាលឬមួយក៏សម្រាប់មិនលក់ឬមួយក៏ដេកយល់សពរឿងពីអតីតកាលឬមួយក៏មួម៉ៅច្រើនមានហិង្សានៅក្នុងខ្លួនយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺជាដើមចោមដែលកើតចេញមកពីអំពើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាដំណើរការរបស់តុលាការនេះអាចជួយដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីរឿងរ៉ាវដែលគាត់ជួបប្រទះធ្វើឲ្យគាត់នឹងធូរចិត្តដូចជាការរៀបអភិបាលដោយបង្ខំខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ជួបបញ្ហាសោកសៅខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មកតុលាការខ្មែរក្រហមគាត់ស្ដាប់សាក់សីឬមួយក៏ដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេនីដែលនិយាយពីរឿងរ៉ាវរៀបអភិបាលដោយបង្ខំដោយគាត់ដែរហើយគាត់ខ្លាំងជាងរងគ្រោះខ្លាំងជាងពួកគាត់ទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះដែលគាត់មកស្ដាប់រឿងរ៉ាវហ្នឹងគាត់អាចដឹងថាអូមិនមែនតែគាត់មួយទេដែលរងគ្រោះគឺមានប្រជាជនដទៃទៀតដែលគាត់ក៏រងគ្រោះផងដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងបាត់ភាពឯកោគាត់គិតថារងគ្រោះនេះមិនមែនតែសម្រាប់គាត់ទេប៉ុន្តែមានអ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងក៏ជាការចូលរួមមួយនៅក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តទៅដល់ជនរងគ្រោះផងដែរហើយមានរឿងរ៉ាវផ្សេងទៀតដែលចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដូចជាការដ្ឋានការងារដូចជាការអត់អាហារនៅពេលដែលប្រជាជនផ្សេងទៀតគាត់មកស្ដាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគិតថាមិនមែនតែខ្លួនគាត់មួយទេដែលរងទុក្ខវេទនាមិនមែនតែខ្លួនគាត់មួយទេដែលបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារសមាជិកក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែប្រជាជនផ្សេងទៀតក៏គាត់រងទុក្ខវេទនាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអត់បាយធ្វើការងារដោយបង្ខំហើយគេងមិនលក់ហើយសម្រានមិនលក់ឬមួយក៏ត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការងារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃជាដើមអញ្ចឹងគឺអានេះជាផ្នែកមួយនៃការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តទោះបីជារូបភាពយើងអត់មានទេពីព្រោះការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តយើងនិយាយទៅវាជាអរូបិយអញ្ចឹងប៉ុន្តែកាលណាដែលនាំគ្នានិយាយមកចេញមករឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺវាធូរទ្រូងដូចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ថាគាត់ចេះតឹងទ្រូងនៅពេលគាត់ទប់យូរអារឿងរ៉ាវនឹងយូរទៅពេលដែលគាត់និយាយចេញមកគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺធូរធូរធូរធូរនឹងហើយវាជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តផងដែរបាទ
ចាចាអរគុណចាចាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទូនេតិសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះចាឥឡូវក៏សូមទទួលលោកកុសលនៅភ្នំពេញចាជំរាបសួរលោកកុសល
បាទជំរាបសួរ
ចា
ទូទៅលោកវាគ្មិនផង
បាទជំរាបសួរលោកពូបាទ
បាទបាទខ្ញុំនៅខាងកែមចុកខាងកាត់ភ្នំពេញថ្មីបងតាតែស្រុកខ្ញុំនៅខាងអង្គស្នួលនោះទេបង
ចាចា
អង្គស្នួលនោះទេ
ចាខ្ញុំមិនដែរលោកយល់ថាតើសប្ងៃហ្នឹងផ្លូវចិត្តរបស់លោកហ្នឹងអាចទទួលយកបានទេអំពីស្ថានភាពក្នុងការដែលយើងចង់និយាយថាពួកសាលាក្តីគាត់មានដំណើរការក្នុងការស្វែងស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះអញ្ចឹងណា
បាទបាទ
ចា
តាមខ្ញុំយល់ហើយក្នុងចិត្តខ្ញុំវាធម្មតាទេមនុស្សយើងវាកាត់មកវាតែងតែជួបប្រទះតែគាត់ណាយើងជួបប្រទះនេះវាធ្ងន់ធ្ងរគាត់ថាទូទាំងប្រទះមិនមែនតែម្នាក់ខ្ញុំទេតែគាត់ថាអាចាក់សាផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាត្រូវហើយព្រោះអ្វីក៏ទៅតែលើកចិត្តទឹកចិត្តទាំងអស់តែគាត់ណាខ្ញុំជួយការប្រទះយើងកាន់តែពុទ្ធសាសនាទោះបីយ៉ាងណាក៏ក៏លោកអមេតែជាអ្នកជនរងគ្រោះនោះក៏គាត់មិនសូវតែមានគំនុំមានអីដែរបើគាត់ប្រើតែយកធម៌មកពិចារណាក្នុងចិត្តទេណាបង
ចា
បច្ចុប្បន្នចឹងវាមិនសូវមានទេមានតែអ្នកខ្លះមួយចំនួនគេអត់ថាមិនជឿមិនអីក៏លើខាងផ្នែកបុណ្យបាបផ្នែកពុទ្ធសាសនាចឹងហ្នឹងគេនៅមានការកំណុំកុំកូនអីចឹងខ្លះវាមិនខានទេទុកក្នុងចិត្តឯងខាងលោកវាមិនបានលើចឹងតែដល់ពេលមានចឹងទៅក៏អាចសិក្សាបានចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំជួយថាអាហ្នឹងពើទៅវាល្អហើយបាទអូន
ចាចាចុះលោកកសលលោកបើតាមបទពិសោធន៍របស់លោកលោកជួបការជិះចាប់អីខ្លះទៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះ
បាទបាទ
ចាក្នុងសម័យនោះលោកជួបនឹងការជិះចាប់អីខ្លះអាចបង្ហាញទៅដល់អ្នកស្ដាប់យើងបានទេចា
អូព្រមជំរាបប្រាប់អូនអស់បន្តិចទៅព្រោះយើងឆ្លងកាត់វាពីអាយុ59កាលពីចង្កាមឆ្នាំ70ហ្នឹងខ្ញុំអាយុ13ឆ្នាំបងហើយដល់ពេល5ឆ្នាំហ្នឹងជាត្រូវការកោះចង្គ្រាមបបពេញក្នុងស្រុកយើងហើយហើយខ្ញុំក៏នៅក្នុងព្រៃនោះ5ឆ្នាំថ្ងៃរំដោះ17មេសាហ្នឹងក៏បានចេញពីក្នុងព្រៃមកវិញហើយក៏មិនបានទាន់ជួបលោកឪពុកអ្នកម្ដាយវិញទេនៅផ្ទះអានៅកន្លែងដល់ខ្លួនខ្លួនអញ្ចឹងទៅគេក៏គេជំនះពីខ្ញុំពេញមកទៅតែអ្នកខ្ញុំពេញទៅណាទៅនោះបែកបាក់គ្នាយំទៅហើងអឹងអាប់ដូចព្រះហើយបងកថាអញ្ចឹងអ្នកដែលគេជាលាពីខ្ញុំពេញមកហើយដល់ទៅពេលហើយក៏ចាប់ផ្ដើមមកថាកំសត់ទិញដងទិញដងទិញដងទិញដងដូចអាលោកវាខ្មិនបងប្អូនក៏បានដឹងក្នុងឯកសារខ្លះហើយគឺថាអ្នកណាដែលមិនទទួលការអស់ទាំងនេះគឺទទួលទាំងអស់បងគាត់ថាតែទីបែងចែកប្រជាជន17 18ហ្នឹងកាលពី18មិនីណា17មេសាថ្ងៃរំដោះនឹងជាគឺចែកទៅពីអញ្ចឹងតែតើបើខ្ញុំចូលទៅអ្នក18អ្នក17ទទួលរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាបងបើខ្ញុំបើយកទៅខ្ញុំគេអ្នក18ហើយគេអ្នក18បើគេក្នុងអត្តន័យគេជាអ្នកមានសិទ្ធិអត់មានណាមកធ្វើអីបានទេព្រោះគេអ្នកតស៊ូអ្នកអីចឹងណា
ចា
អ្នក18អានេះគឺអ្នកជំនឿពីខ្ញុំពេញមកថ្ងៃ7មិថុនាថ្ងៃដល់អ្នក17ហ្នឹងចឹងទៅពេលអត្តន័យហ្នឹងវាខុសច្រឡាក់ដល់ទៅមករបបអបឡៃពុសាហ្នឹងគាត់អត់មានគិតថាអ្នកណា18 17អីទេយូរយូរទៅបាត់ចិត្តម្ដងទីម្ដងបាត់មិនអ្នកណាស់ដឹកនាំក៏បាត់ប្រជាជន17ហ្នឹងក៏បាត់លឹកនឹងរកឯងអត់ឃើញឃើញកិច្ចការនេះអីក៏ដោយទោះបីជាអ្នកពីការផ្នែកហ្នឹងក៏ដោយក៏ត្រូវតែធ្វើការជូនអង្គការបើមិនធ្វើការជូនអង្គការទេដកចេញក៏តើតើក៏មិនចំណេញតើចេញក៏មិនខាត
ចា
៎ហើយគេប្រើពាក្យទាំងម៉ាត់អូនទៅ
ថាហ្នឹងហើយចា៎លោកអ៊ំខ្ញុំសុំកាត់លោកអ៊ំតិចចង់ដឹងពីអារម្មណ៍របស់លោកអ៊ំវិញសម្រាប់លោកអ៊ំផ្ទាល់ពីដែលបានដឹងស្ដាប់ព័ត៌មានឬក៏មើលការជំនុំជម្រះរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមការបង្ហាញសាកសីនៅក្នុងអង្គសាវនាការហ្នឹងលោកអ៊ំមានអារម្មណ៍មិនដែរចានិយាយពីអារម្មណ៍របស់អ៊ំពេលដែលអ៊ំបានស្ដាប់ឮថាអូអ្នកដតីគាត់មានការឈឺចាប់ដោយលោកអ៊ំឬក៏ជាងលោកអ៊ំអញ្ចឹងណានៅពេលហ្នឹងលោកអ៊ំមានអារម្មណ៍ថាមិនដែរហើយឥឡូវចិត្តរបស់លោកអ៊ំយ៉ាងម៉េចចាចិត្តខ្ញុំអត់អីទេប
ងចិត្តខ្ញុំវាសម្បានលើពីដំណងអញ្ចឹងទៅធម្មតាធម្មតាពួកអ្វីគេមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅក្រោយវិញបានទេវាជាទៅមុខហើយវាមិនអាចទៅយកអាកំផឹងយកអីហ្នឹងមកគុំគួនមកធ្វើបាបគ្នាតទៅទៀតបានទេពួកអីគេមានសាលាក្តីកាត់ទោសហ្នឹងដើម្បីខ្ញុំយល់ថាដើម្បី
កំចាយុត្តិធម៌ឲ្យកុំឲ្យកើតមាននៅព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងឡើងជាថ្មីទៅចា
បាទបាទបើមិនធ្វើអញ្ចឹងអ្នកក្រោយចិត្តក៏បានដែរចិត្តធ្វើតែចិត្តអត់មានអ្នកណាដឹកនាំអ្នកណាអត់មានអ្នកតែចិត្តទៅជាទៅថាវាបែកខ្ញែកគ្នាទៅជាក្រុមជាក្រុមចិត្តតែជន់ទៅជាដាច់ក្រាញ់ទៅជាស្អីចឹងដូចក្នុង
រឿងចា
ចឹងណាបង
ចាអញ្ចឹងបានន័យថាលោកអ៊ំពេញចិត្តជាមួយនឹងដំណើរការរបស់សាលាក្តីណានេះពេលកន្លងមកក៏គឺអត់ត្រូវការអីបន្ថែមទៀតទេ
បាទបាទពេញចិត្តបងព្រោះធ្វើទឹកកាំងហ្នឹងតែមិនរកយុត្តិធម៌ទោះបីมันមានអ្វីសងដល់អ្នករងគ្រោះក៏ដោយក៏ត្រូវការបើកកាយឲ្យដឹងថាអ្នកនេះធ្វើអំពើនេះត្រូវតែទទួលផលនេះអញ្ចឹងណាបង
ចាចាចា
ចង់ចង់តែគាត់ណា
ចាអញ្ចឹងលោកអមមានជាសំណួរអីទៅដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសហើយយើងអត់ចា
มามาขอสมกรบดาพนลูกดาเจนเนี่ยเวียขมันนังปฏิการณีเจนเนี่ยอันนั้นสำรับสำรวจน้ำมันสำนัวแต่ก็น่าไว้เอาไว้ลูกน้ำมีโยลเอาตาห้าแต่ก็น่าน่าจะตัวจังจังตั้งปีตักจัดกระบอกลูกเดียวขมันนังจังตักจัดปีสละขไดแต่กอดในสำลายทำไมมาปราบผีจนเยอะไว้นู่นจังตัวทาตากัดกระไดนังโยมหายนั่นแหละเราจะกัดกระไดกลับมาดองมวยมาดองมวยอยู่ต่อแล้วเราจอดประมาณเนี่ยนั่งไหนตาวิมีนจะรับประโยชน์อย่างนั้นได้ต่อเนี่ยประชาชนเยอะคอยประโยชน์อย่างนั้นไอ้ตาจะลาใครนั่งไปจบตอนเปลือยนะอ่าไปอ๋อเอาจบครบมาได้นั่งหมดเจ็ดจิตใจมันก็ตาวิ่งอาจอันนั้นทั้งตาวิ่งเจ็บอ่อนผู้ท้านเนี่ยได้มันชงาเจ็บอ่อนแบบอ่อนอาจหลายบ้านมันชอบจะเนี่ยได้สำลับนั่งก็คือมีพอตังตุกกลายในสำลับพวกแต่โดนกรรมก็ตุกอาคิดทอดพอตังนั่งตุกโยเอาเนี่ยนามือมาเพื่อเปลือกก็คิดเชิญตาบำบัดพอตังตอนนู้นมันก็เกี่ยนเปลือกไว้ก็ตุกอันนู้นอาเกตุกสนามเกตุกรูปทอดเกตุกอาไว้แต่พวกเดินกรรมเกตุกนอนนั่งตัวไอ้เกตุกดำไปเนี่ยหน้าตัวตุกเฟอร์ยังไม่
จ้าจ
้
า
จ้า
จ้าจ้าจ้าเอาคนชราหนุ่มอมจ้าจะมีดีจ้า
บัดเอาคนหลับปูเปะปอนจมูกนั่งสมนัวจงกร้อยท่าตาเฮ็ดไอ้บานเชียเกปุปรดอำเภอเขาชกงให้ใบเจี๊ยบเหมือนซอลตกในสลักสนามก็โดยเจี๊ยรูปถอดเจี๊ยบใส่คือพายเจี๊ยอมจองสมดายตัวเลยหลวงปู่จองสมดายตัวเลยกบตัวสลายบ่าจมพัวกาได้เกบังการเหมือนตีซอนในซอกในกบตัวสลายนี่คือตีมุ้ยคือจีกบสำงัดมุ้ยได้สนับสนุนปะกุมในกัมพูชีไอ้กบนี่คือเมียนตัวหนึ่งตีในขนมกาทั่ววิสุทธกรรมตัวเลยปะกุมในกัมพูชีเมียนในท่าทั่วไอ้บริสุทธิ์ในปะมุ้ยโดยมีนสกรรมจุนหรือมีนเนี่ยได้สมสมะชิมวยนังปะนังเปิดประกอบจังเนี่ยได้เกจเอาทางจีกมังจีกินสำงัดระบอบอเมริกันระบอบโซเวียตระบอบเวียดนามหรือมวยไอ้นั้นได้จีกมังซีรูมไตขนงจองดูลมลมปะคุมในกัมพูชีดูลมลมองกานั้นคือตรึมันจุนมากันมันตีซอมาพายมวยนี่หายเกจเพื่อการสู้จำลายสู้จำลายหายมีนการทอดรูปเตียบแต่ตามโดยกอดไปเจาะทางการทอดรูปนี่คือดำใบเหมือนเจาะปีพอตังท่าเนี่ยได้เกจับพลูนมาเนี่ยได้เกจเอาถักบอดองกาเนี่ยคือจีรูพีบนังไงจีมกนังไงดำใบไปเจาะติดกันถนัดดักนอมบอกพลูนได้จีไม่ดักนอมจอนคู่ในระบบขมายกหอมหนึ่งให้จมล้อยซาดพีบได้แต่ตัวบ้านนั่นคือเกจมล้องจูนตือถนัดดักนอมขังเลือดได้ให้ก้าวได้เนื้อซอลนี่คือตามประตูเอาไว้ได้กันนะอาจารย์ไตรจีเมดักนอมในระบบขมายกหอมจองบ้านนั่นคือมันไปเด็กลุ้นเจนปีขมายปีระบบนั้นในไทยที่ผมที่บุญที่พรำที่ผมมวยใครเมียกราตีมเปิลใครเมียกราชนะมวยปอนมวยโดยจัดสมบูรณ์นั่นคือขมิ้นเจตนานามวยตกเอาเนื้อซองเนื้อไอกระซานั่นเองโดยกฎบานปรับตึกันตลาดการขมายกหอมท่ากฎตัวบานปอนมิ้นท่าคือไปเด็กเมฆขมายกหอมจะเจนปีที่กรงพนมเปญในทั้งไงในคายแมกระในสัปดาห์ที่มวยนั่นคือสำลองทั้งไงที่บูนที่แผลมที่ประมวยนั่นคือเมฆไม้กระห้องบานบัญชีเตอร์ออยเซนาติกาบอกล้วนเตอร์ออยกระไรสถาบันบอกล้วนนั่นคือดดกลุ่มติดเจ้าต่างอ้อในไอกระซาพอตางแต่งหลายได้แปะปอนอยู่มวยนั่งบอกไม้กระห้องไปผัวกลุ่มออยดังเรื่องรายชราจึงให้บานที่ไอกระซามาจนวนคือยืมผู้บ้านในโครงการรอไอกระซามาจนวนมันบัดบองอ้อโดยซาแต่เมียนกาบัญชีเอาดดเจ้าในไอกระซาต่างอ้อนี่ให้จงคร้อยดุจกอดบานเลือกหลายในขนมสาวสาวนากาได้ดุจกอดทัดในกรองการกรุกรองระบอลูกซนเซนได้เจริญเตรกระทรวงกาปิจิตคือในเปย์ได้คร้อยขมายกหอมดูระลมหายในลมหลงชนะมวยปอนหรือมวยปลายสับนั้นคือดุจบานจูบจมูกในลูกซนเซนหายกอดกอบานจูบจมูกในลูกนูนเชียได้หายลูกนูนเชียกอดบานซัวตือลูกดุจการกิจวัตรโดยได้ประเทศกุกตูสไลน์นั้นท่าโดยมีดดจอลไอกระซาในกุกซอมอภัยมวยออด ដូចគាត់បានពីព្រោះថាលោកនួនជាថាព្រោះថាគណៈមជ្ឈមគណៈចន្ទ្រៃនឹងគឺបានបញ្ជាឲ្យមានការដុតអស់ហើយឯកសារផ្សេងផ្សេងដូចគាត់បានប្រាប់ថាបងខ្ញុំអត់មានបានដុតទេពីព្រោះនៅសមាមប៉ានៅកន្លែងនោះពីព្រោះពេលដែលកងទ័ពរំដោះចូលមកខ្ញុំឲ្យរួចតជីវិតខ្ញុំរត់ប្រះអាយុគឺមិនបានដុតទេឯកសារមួយចំនួនធំដែលយើងយកមកធ្វើការស៊ើបអង្កេតឯកសារមួយចំនួនធំដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតំណាក់តំណងរវាងមន្ទីរសន្តិសុខរវាងថ្នាក់ក្រោមជាមួយនឹងថ្នាក់លើនឹងគឺយើងបានមកពីមន្ទីរស21នឹងឯងរួមនឹងចម្លើយសារភាពរូបថតរបស់ជនរងគ្រោះមួយចំនួនប៉ុន្តែបើតាមព័ត៌មានមករូបថតរបស់ជនរងគ្រោះមួយចំនួននឹងក៏ត្រូវបានគេដុតចោលខ្លះដែរបាទខ្លះដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលបង្កើតនៅមន្ទីរសន្តិសុខហើយមានការថតរូបជាផុសតាងឬមួយអីហ្នឹងគឺដើម្បីបញ្ជាក់ទៅឲ្យថ្នាក់លើឲ្យកាន់តែទុកចិត្តទៀតថាអ្នកដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនមកហ្នឹងគឺមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយឈ្មោះនឹងហើយរូបនឹងហើយដែលត្រូវគេចាប់ខ្លួនមកហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជាការបន្សល់ទុកតាមពិតទៅពួកគាត់មិនចង់មានបន្សល់ទុកឲ្យមានឱកាសហ្នឹងគាត់ដុតចោលទាំងអស់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែវាចៃដន្យកងទ័ពរំដោះចូលមកគឺពួកគាត់មិនអាចដុតចោលបានបន្សល់ទុកនៅឯកសារមួយចំនួនបាទនៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់អ៊ំដែលគេទុកផុសតាងទុកអីហ្នឹងហើយមួយទៀតកន្លែងរណ្ដៅសាកសពផ្សេងផ្សេងគឺគេធ្វើគេជីករណ្ដៅធំធំហ่ะហើយគេបិទជួនកាលគេវាយតលាក់ដងអញ្ចឹងទៅហើយជាកន្លែងដែលឆ្ងាយពីភូមិឃុំជាបរតប៉ុន្តែដោយសារតែទីតាំងអក្រិតកម្មមានច្រើនពេកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាជាតិតៃដោយសារតែមានអ្នកជនរងគ្រោះរបស់យើងហ្នឹងគឺចន្លោះពី1,700,000ទៅ2,200,000នាក់គឺច្រើនណាស់អញ្ចឹងទោះបីជាខិតខំបិទបាំងយ៉ាងណាទោះបីជាខិតខំលាក់យ៉ាងណាជីកដៅកប់យ៉ាងណាក៏នៅតែមិនអាចលាក់បាំងភ្នែករបស់បងប្អូនជាបរតដែលជាសាកសីរស់ដែលឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែពួកគាត់មិនហ៊ាននិយាយនៅក្នុងនោះនៅមិនហ៊ាននិយាយនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមខំលាក់ទុកអញ្ចឹងហើយបានជានៅឆ្នាំ79ពេលដែលរំដោះហើយគឺបងប្អូនបងយើងមួយចំនួនគឺគាត់បានទៅកោះកាយនៅរណ្ដៅសាកសពដែលខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់ចោលហ្នឹងដើម្បីរកយកឆ្អឹងហ្នឹងមកតម្កល់ទុកនៅតាមទីវត្តអារាមឬមួយក៏កន្លែងទីសក្ការៈបូជាផ្សេងៗដែលមានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះឆ្អឹងរបស់ជនរងគ្រោះនៅឡើយទេហើយយើងយល់ថារណ្ដៅសាកសពរបស់បងប្អូនជាប្រដ្ឋហ្នឹងគឺនៅមានច្រើនទៀតដែលខ្មែរក្រហមគាត់បានធ្វើជីកបានសម្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែដោយសារតែវានៅឆ្ងាយឬមួយក៏បាត់ដានបាត់អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺវានៅកប់ហើយយើងឃើញនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗគឺមាននៅតាមវត្តតាមក្បែរវត្តអីហ្នឹងគឺមានទីតាំងអក្រិតកម្មបាទហ្នឹងគឺការប្រព្រឹត្តនេះគឺវាច្រើនពេកអញ្ចឹងមិនអាចលាក់បានអញ្ចឹងការស៊ើបអង្កេតក៏វាស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មហើយនឹងឯកសារផុសតាងផ្សេងៗបានមកពីមន្ទីរសន្តិសុខឬមួយក៏មកពីតំបន់កន្លែងគ្រប់គ្រងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្មែរក្រហមដែលធ្វើការហ្នឹងហើយនឹងសាកសីរស់មួយចំនួនដែលបង្ហាញពីផុសតាងនឹងទី1ទី2លោកពូបានសួរដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាពេលណាតឡាការនឹងចប់តឡាការនេះចប់គឺនៅពេលដែលតឡាការនឹងបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើជនពីរចម្ពោះគឺមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមកាលណាដែលតឡាការនេះបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអ្នកទាំងអស់នោះហើយគឺយើងចប់សពគ្រប់ហើយហើយនៅចម្ពោះមុខតឡាការយើងនេះគឺយើងមានសំណុំរឿង4ដែលមានជនសង្ស័យចំនួន9រូបដែលខ្លះបានស្លាប់ខ្លះបានជាប់ពន្ធនាគារខ្លះជាទណ្ឌិតហើយនឹងគឺមានដូចអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងមានលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនលោកនួនជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភាឥឡូវគាត់អាយុ90ឆ្នាំហើយលោកឃីវសំផនគាត់ជាអតីតប្រមុខរដ្ឋលោកអៀងសេរីនិងលោកស្រីអៀងធីរិតប្តីប្រពន្ធគាត់នេះគឺគាត់បានលាចាកលោកនឹងហើយអញ្ចឹងគឺសំណុំរឿងគាត់ត្រូវបានបញ្ចប់នៅចំពោះមុខតុលាការដោយឡែកនៅសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់ ីផ្សេងទៀតយើងកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយនៅក្នុងនោះគឺមានជនសង្ស័យចំនួន4រូបដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការពីអង្គពីសហជាតិក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិអញ្ចឹងគឺកាលណាដែលយើងបញ្ចប់ការពិនិត្យទៅលើសំណុំរឿងទាំង4ហ្នឹងគឺ01 02 03 04នេះគឺតុលាការនឹងបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែត្រង់ថាតើនៅពេលណាពិតប្រកបខ្ញុំអត់ទាន់អាចជម្រាបបានប៉ុន្តែសម្រាប់សំណុំរឿង02តែម្ដងដែលផ្ដោតលើលោកនួនជានិងលោកឃ្យូសំផនគឺតាមការគ្រោងទុកត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2019សំណួរទី3លោកអូលពូបានសួរថាតើការបង្កើតតុលាការនឹងវាមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះតុលាការនេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់គឺនៅក្នុងនឹងគឺទី1គឺផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងអ្នកដែលកំពុងតែរស់រានមានជីវិតដោយលោកពូជាដើមគឺជាជនរងគ្រោះដែលកំពុងតែរស់រានមានជីវិតដូច្នេះតុលាការក៏ស្វែងរកនៅយុត្តិធម៌ជូនដល់លោកពូផងដែរក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះក៏ដូចជាបងប្អូនជាប្រជាផ្សេងទៀតបើទោះបីជាមិនបានដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាភាគីនៅក្នុងដំណើរការតុលាការក៏តព្រះរាជអាជ្ញាដែលតំណាងឲ្យច្បាប់រដ្ឋតំណាងឲ្យអាជ្ញាធរដែលត្រូវឲ្យមានការគោរពច្បាប់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការងារជំនួសជនរងគ្រោះទាំងអស់នឹងហើយហើយគោលបំណងនៅក្នុងការបង្កើតតុលាការនេះទៀតសោតគឺដើម្បីស្វែងរកការពិតការពិតជូនដល់អ៊ំថារងគ្រោះនៅក្នុងការជំនះប្រជាពលរដ្ឋថាតើមូលហេតុអ្វីដែលពិតប្រាកដអំពីការជំនះនឹងពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងជាច្រើនលានអ្នកគាត់រងទុក្ខវេទនានៅក្នុងការជំនះប្រជាជនអញ្ចឹងគឺគាត់អត់បានដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់ហើយពីព្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចគាត់ប្រាប់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមចេញពីផ្ទះសំបែងចេញពីទីក្រុងតែ2ទៅ3ថ្ងៃទេនឹងវិលត្រឡប់មកវិញហើយប៉ុន្តែអ៊ំបានតែឮព័ត៌មាននឹងបងប្អូនជាប្រដ្ឋទួលព័ត៌មាននឹងប៉ុន្តែអត់ដឹងថាការពិតនឹងវាយ៉ាងម៉េចតាមពិតការពិតដែលយោងតាមតុលាការគឺយើងរកឃើញថាការជម្លៀសប្រជាជននេះគឺធ្វើឡើងដោយមិនមែនជាការចៃដន្យទេលោកនួនជាគាត់បានប្រាប់ទៅតុលាការថាមុននឹងការឡើងមកកាន់អំណាចនេះគឺគេបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ផ្សេងៗដើម្បីសម្រេចទៅលើផែនការសកម្មភាពមួយចំនួននៅក្នុងការនោះនៅក្នុងនោះគឺមានការជម្លៀសប្រជាជនជាដើមដែលគាត់លើកឡើងថាទី1គឺដើម្បីកុំឲ្យមានការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកកាំងមកលើទីក្រុងភ្នំពេញពីព្រោះរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកកាំងហ្នឹងគឺអាចថាមានការសងសឹកទម្លាក់គ្រាប់បែកឯជាដើមទី2គឺអត់មានអីហូបទេបើសិនជាទុកបងប្អូនជាប្រដ្ឋនៅក្នុងនឹងនៅភ្នំពេញនឹងច្រានបាទអញ្ចឹងគឺអង្គហេតុទាំងអស់នេះគឺជាការពន្យល់ដោយឆ្លងតាមរយៈតឡាការអញ្ចឹងហើយការបង្កើតតឡាការដើម្បីស្វែងរកការពិតហើយមានរឿងរ៉ាវផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋឆ្ងល់ហេតុអីបានជាធ្វើស្រែបានស្រូវច្រើនប៉ុន្តែជាប្រដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងមិនហូបបងនឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែលតឡាការស្វែងរកការពិតដែរមួយទៀតដើម្បីផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះប្រជាពលរដ្ឋមានរឿងរ៉ាវច្រើនដោយលពូអំបញ្ញមិញដែលបានលើកឡើងហ្នឹងក៏ពេលដែលគាត់មិនបាននិយាយប្រហែលជាអាចតឹងទ្រូងបន្តិចប៉ុន្តែបើពេលបាននិយាយដាក់វត្ថុជំរាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតគឺធ្វើឲ្យលពូអាចមានអារម្មណ៍ស្រួលអាចធូរក្នុងចិត្តបន្តិចហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមសាសនាផ្លូវចិត្តបើសិនជាអត់មានតឡាការទេមិនដឹងនិយាយទៅប្រាប់អ្នកណាមានតែប្រាប់តែគ្នាឯងប៉ុន្តែមានតែជួយមិនកើតបើប្រាប់តឡាការគឺតឡាការបំពេញនៅក្នុងបេសកកម្មមួយគឺស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ហើយមួយទៀតតឡាការនេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍គឺដើម្បីចងចាំចងចាំនេះគឺការចងចាំនេះគឺចងចាំទៅលើរឿងរ៉ាវអតីតកាលរបស់ខ្លួនចងចាំទៅលើអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតចងចាំទៅលើអ្នករងគ្រោះដែលកំពុងតែរស់រានមានជីវិត20ឆ្នាំ100ឆ្នាំ1000ឆ្នាំទៅមុខទៀតរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចន្លោះពីឆ្នាំ75 79នេះគឺមិនសាបសូន្យទេប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងចំនួនចៅទួតចៅលួតចៅលារបស់យើងបន្តទៅមួយចំនួនពីរចំនួនបន្តទៅទៀតគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺគាត់នៅតែចងចាំជឿជាក់ថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាយើងមានរបបខ្មែរក្រហមដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនស្លាប់ច្រើនហើយគាត់ចងចាំគាត់ជៀសវាងការប្រព្រឹត្តនៅអំពើឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗកុំឲ្យកើតឡើងអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាសារៈប្រយោជន៍ដែលចំពោះមុខដែលតឡាការបានធ្វើឲ្យសារៈប្រយោជន៍មួយទៀតហ្នឹងគឺនៅក្នុងការចូលរួមសាសនាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះតឡាការបានសម្រេចផ្ដល់ជាសំណង សំណងនឹងមិនមានជាសំណងសមូហភាពសំទោសសំណងបុគ្គលដែលមានជាថវិកាសម្រាប់ពលជីវរដ្ឋទេជនរងគ្រោះមួយមួយទេគឺជាសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមូហភាពសំណងសមូហភាពដូចជាកសាងស្ដូរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះសម្រាប់ពលជីវរដ្ឋធ្វើបុណ្យរួមគ្នាជាដើមអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងកិច្ចការនេះគឺយើងបានធ្វើអញ្ចឹងហើយសំខាន់មួយទៀតដំណើរការរបស់តុលាការនេះក៏ចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិដែរផ្សះផ្សាជាតិត្រង់ណាផ្សះផ្សាជាតិត្រង់ថាតុលាការនេះគឺយើងកម្រិតជំនុំជម្រះក្តីទៅលើជនពីរចម្ពោះតែប៉ុណ្ណោះគឺមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់គេអត់ជំនុំជម្រះក្តីទៅលើគ្រប់អតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ទេនេះគឺជាការចូលរួមនៅការផ្សះផ្សាជាតិមួយបើសិនជាយើងយកជំនុំជម្រះក្តីទៅលើគ្រប់ខ្មែរក្រហមទាំងអស់ចំនួនច្រើនណាស់ចំណាយពេលវេលាចំណាយថវិកាច្រើនហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវចំណាយដើមទុនច្រើននៅក្នុងការធ្វើហើយអត់មានគុកដាក់ទេពីព្រោះបងប្អូនខ្មែរក្រហមច្រើនណាស់អ
ញ្
ចឹងហើយយើងមិនអាចជំនុំជម្រះក្តីទាំងអស់ទេពីព្រោះយើងគម្រប់ទៅលើគោលការណ៍មួយគឺយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពយើងចង់បានយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវការសន្តិភាពយើងមិនអាចត្រូវការតែសន្តិភាពប៉ុន្តែយើងភ្លេចការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនត្រូវការយុត្តិធម៌មួយដែលបំផ្លាញទៅដល់សន្តិភាពដែរអញ្ចឹងយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាមួយរបស់តុលាការដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយបានជាយើងយកតែជនពីរចម្ពោះតែប៉ុណ្ណោះបើនិយាយពីកពូលត្រីកោនវិញយើងយកតែបើនិយាយពីត្រីកោនវិញយើងយកតែកពូលលើទេអ្នកនៅខាងក្រោមអត់ទេហេតុអីបានជាយើងអត់យកអ្នកខាងក្រោមនៅដំណើរការចរចាគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិគាត់បានជជែកគ្នាទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយគឺកំណត់យកថាគេជំនុំជម្រះក្តីតែលើពីជនពីរចម្ពោះតែថ្នាក់លើតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯថ្នាក់ក្រោមគឺគេអត់កាត់ទោសទេពីព្រោះអីពីព្រោះថាបើសិនជាយើងទៅសួរពួកគាត់សួរថាតើហេតុអីបានជាលោកមេសហការលោកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋមិនមិនឲ្យហូបឆ្អែតហេតុអីបានជាអ្នកឯងសម្លាប់មនុស្សហេតុអីបានជាអ្នកឯងរាយការណ៍អញ្ចឹងពួកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលជាអតីតសហការឬមួយក៏អតីតកម្មាភិបាលហ្នឹងគាត់នៅរស់រៀនមានជីវិតនៅឡើយទេហើយរស់នៅជាមួយនឹងសហគមន៍ទៀតអញ្ចឹងគឺគាត់អាចសួរថាហេតុអីបានជាធ្វើអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងឆ្លើយវិញថាគាត់ធ្វើតាមអង្គការបើសិនជាមិនធ្វើតាមអង្គការទេគាត់នឹងស្លាប់អញ្ចឹងគាត់ក៏ត្រូវការរស់ដែរសូម្បីតែដូចដែលគេចោទប្រកាន់ហ្នឹងក៏គាត់បាននិយាយខ្លួនគាត់ដែរគាត់ថាគាត់ដឹងថាអំពើដែលគាត់ធ្វើអំពើដែលកំពុងតែគាត់ប្រព្រឹត្តហ្នឹងគឺជាអំពើមួយដែលវាសម្លាប់មនុស្សជាអំពើមួយដែលវាខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់គាត់រស់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់រស់គាត់ត្រូវតែជំនះគោរពនៅបទបញ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងតឡាកានេះគឺយើងរកអ្នកដែលថាតើនរណាជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការដាក់ឲ្យចុះនៅអនុវត្តនៅគោលនយោបាយឬមួយក៏ការសម្ដែងចិត្តផ្សេងៗដែលឈានទៅដល់ការបង្កនៅឧក្រិដ្ឋកម្មការស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងខ្ញុំឆ្លើយរៀងវែងតិចក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាអត្តន័យរួមមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាតើហេតុអីបានជាគេបង្កើតតឡាកាឡើងបាទសូមអរគុណ
ចាចាសមគុណចាដោយសារពេលវេលារបស់យើងក៏បានគៀកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះជាចុងក្រោយតើលោកមានពាក្យពេចន៍អីសម្រាប់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចា
បាទសូមឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋមេត្តាបន្តតាមដានទៅទៀតហើយយើងនឹងជួបរៀងរាល់មួយសប្ដាហ៍ម្ដងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋអាចចោទសួរឬមួយក៏លើកឡើងអំពីបទពិសោធន៍និងរឿងរ៉ាវដែលខ្លួនបានជួបប្រទះដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនជាប្រដ្ឋផ្សេងៗទៀតហើយការចែករំលែកការចូលរួមនិយាយរឿងរ៉ាវដែលបងប្អូនបានជួបប្រទះនៅអតីតកាលនេះក៏ជាការចូលរួមនៅក្នុងការចងចាំក៏ជាការចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ក៏ជាការចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតក៏ជាការចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាដែរបាទសូមអរគុណ
ចាចាសូមអរគុណចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដល់សារពេលវេលារបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយចាឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំសុខុនរួមទាំងក្រុមការងារក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា